Nevar atdalīt tehniku un cilvēku šajā sportveidā. Viennozīmīgi arī tehnika un arī cilvēks ir šā sportveida sastāvdaļa. Manā izpratnē cilvēks ir galvenais. Nu, jābūt ir ērķi, ja tu iet runa pa simdaļām, lai tu labi nobrauk, tad tur tomēr no malas nekas nedrīkst tevi traucēt. Pārsteigums viņš būs tad, ja kā lai saka, šī tāds pats būs tas turpinājums. Iekaps, nobrauks, uzvarēs. Jā, tad tas būs tas pārsteigums. Jā. Es nezinu, neviens Bobis, kurš ir kādreiz vienalga kuros gados un kad un kurā vietā būvēts, vienmēr ir pavadīts ar cerībām, līdz ko garāžā visi Bobi ir čempioni, tikai aizvedot uz trasi, nav visi čempioni. Es ceru, ka šī tas būs. Protams, kāpēc ne?